Tractatus quinquagesimus sextus, item alius de Passione Domini, die Dominica. Creator et Dominus omnium rerum Christus, post inusitatum sacre virginis partum, post adorata magorum confessione cunabola, post multiplicem doctrinam celestis eloquii et variarum curationem medellas, imperio verbi potentes effectas. Dispensationem omnium sacramentorum omniumque virtutum, salutifera passione consummat. Christiane igitur spei, dilectissimi, vera ratio, et principalis causa, crux Christi est, quae licet Iudeis sit scandalum gentibus autem stultitia, nobis tamen Dei virtus est Deique sapientia. Unde summum hoc et potissimum divine misericordiae sacramentum semper quidem in cordibus nostris cum tota sui dignitate retinendum est. Sed nunc vivaciorem animi sensum et puriorem exigit mentis intuitum, quando nobis non solum recursu temporis, sed etiam textu evangelice lectionis, omne opus nostri salutis ingeritur. Nihil ergo apud nos loci cogitationes habeant impiorum, nec integritatem sane intelligentiae aut judaica offensio aut gentilis corrumpat in risio. Ut quod pro nobis non solum humiliter, sed etiam sublimiter gestum est, aut secundum hominem impossibile, aut secundum Deum videatur indignum. Utrumque autem recipi, utrumque convenit credi, quia nemo hominum posset, nisi utroque salvari. Justus enim et misericors Deus non sic iure suae voluntatis est usus, ut ad reparationem nostram solam potentiam benignitatis excederet. Sed quia consequens fuerat, ut homo faciens peccatum, servus esset peccati, sic medicina egris, sic reconciliatio reis, sic redemptio est impensa captivis. Ut condemnationis justa sententia, justo liberatoris opere solveretur. Nam si propicatoribus sola se oponere deitas, non tam ratio diabolum vinceret quam potestas. Erursum, si causam lapsorum sola ageret natura mortalium, non exueretur a conditione quae libera non esset a genere. Unde oportuit in unum Dominum Iesum Christum et divinam et humanam convenire substantiam, ut mortalitati nostre per verbum carnem factum et origo novi hominis subveniret et passio.